თამარდოლა კიძე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტია. ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის ქალბატონო თამარ.
შვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ აცრებზე, იმუნიზაციაზე საქართველოში. იმუნიზაციის კვირეულში მონაწილეობს საქართველო, ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში. სლოგანი ასეთია: აცერი და დაიცავი. და წლევანდელი წლის კვირეულის მთავარი მიზანია რეგიონში ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება. და სწორედ ამ თემით მინდა დავიწყო, ქალბატონო თამარ, თუ შეგიძლიათ დახატოთ სურათი და შეაფასოთ საქართველოში აცრებით მოცვის ხარისხი როგორია.
კეთილი, მოგახსენებთ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმუნიზაციის ევროპის კვირეულში უერთდება უკვე მერვე წელიწადია საქართველო თავისი სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამით, რომელიც დაიწყო 1997 წლიდან საქართველოში ფუნქციონირებს სახელმწიფო პროგრამა. ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ იქნა გაკეთებული, გაიმართა სისტემა, გვაქვს კარგი შედეგებიც, თუმცა ეს არ არის იდეალური. ზოგადად აცრების მოცვა რომ გავასაშუალოთ, იმიტომ სხვადასხვა ასაკებში და სხვადასხვა ვაქცინებისთვის გვაქვს სხვადასხვა ინდიკატორები, რაც უნდა იქნეს მიღწეული. ძალიან ზოგადად რომ ავიღოთ და გავასაშუალოთ, სადღაც ჩვენი აცრებით მოცვის დონე არის 90%. ზოგ შემთხვევაში ცოტა ნაკლები, ზოგ შემთხვევაში ცოტა მეტი. ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, რადგანაც ძირითადი ინდიკატორების მიმართ აცრებით მოცვა უნდა იყოს 95% და მეტი. მხოლოდ ასეთი მოცვა იძლევა გარანტიას, რომ საზოგადოება იქნება დაცული დაავადებებისაგან. და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო ძალიან დიდ ძალისხმევას ხმარობს, რადგანაც საზოგადოების ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი არის სახელმწიფო. და იმუნიზაცია არის ის ერთადერთი იარაღი, ბერკეტი, ხელმისაწვდომი და ძალიან ეფექტური, რომლის საშუალებითაც ამ უზრუნველყოფის განხორციელება არის შესაძლებელი. ზოგადად იმუნიზაციის სამსახურის ქსელი შედგება სხვადასხვა დონისაგან. ეს არის ეპიდემიოლოგიური სამსახურები, ნაციონალურ დონეზე ეს არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები, რომლებიც არიან პასუხისგებელი აცრების ორგანიზებასა და მონიტორინგზე. სისტემაში აგრეთვე ჩართული არის პირველადი ჯანდაცვის რგოლიც, რომელიც უშუალოდ აწოდებს მოსახლეობას ამ იმუნიზაციის სერვისს და ფაქტობრივად ეს განხორციელება დამოკიდებულია პედიატრებზე. პედიატრები როგორც ესეთი აღარ არსებობენ, მაგრამ ოჯახის ექიმები, სხვადასხვა იურიდიული პირები, რომელიც იმუნიზაციის პროგრამის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიების მიწოდებას, აქტივობების მიწოდებას ახორციელებენ ხელშეკრულების საფუძველზე. ანუ მათ აქვთ ხელშეკრულება სახელმწიფო პროგრამასთან, რომლის ფარგლებშიც ისინი ვალდებულნი არიან მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მოსახლეობის აცრებით მოცვა.
ქავატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ პასუხისმგებლობა. აი აგერ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა დონეები, ხომ, ვთქვათ, სისტემის. რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად კონკრეტულად რაზე არის პასუხისმგებელი ყველა პირველადი რგოლი? ოჯახის ექიმი ახსენეთ თქვენ. შემდეგ აი ეს მუნიციპალური სამსახური თუ ცენტრი. რაზე არის პასუხისმგებელი? აღწერაზეც, თქვათ, აღნიშვნაზეც, აცრებით მოსაცავი მოსახლეობის თუ?
დიახ, პირველადი ჯანდაცვის დონე ვალდებულია აღწეროს თავის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოსახლეობა ასაკების მიხედვით და იმ სამიზნეთ ჯგუფების მიხედვით, რომელშიც ჩვენ ვახორციელებთ აცრებს, მოიზიდოს და ჩაუტაროს აცრა. ამის მონიტორინგს, კონტროლს ახორციელებს უკვე მეორე დონე, ეს მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები, რომლებიც როგორც რუტინულ, ასე აქტიურ მონიტორინგს ახორციელებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პრობლემა, რომელიც აპირობებს აი ამ არცთუ დამაკმაყოფილებელი აცრებით მოცვის დონე, არის მულტიეტიოლოგიური. ძირითადად აი ორი მსხვილი პრობლემა რო გამოვყოთ, ეს არის აცრებით მოცვის არადამაკმაყოფილებელი დონე და ბავშვთა საერთო დანაკარგები. ჯერ პირველ პრობლემაზე მოგახსენებთ, რა აპირობებს ამას, როგორც ესეთი. პირველი, ეს არის მოსახლეობიდან პოპულაციაში არსებული პრობლემები და სამედიცინო სამსახურებში არსებული პრობლემები, სამედიცინო პრობლემები. პირველი ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ წლების განმავლობაში გავზარდეთ აცრებით მოცვა მაინც არსებობს საზოგადოებაში გარკვეული რეზისტენტური ფენა თუმცა გამინდა გითხრათ რომ ეს ფენა ცილდება ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს უარებისას ლამდი ასაკის ბავშვთა დედებში ვინც უარს აცხადებს აცრებზე და 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 4-ჯერად იკლება არის უარებისა რეგისტრირებული უარებისა ანუ პროგრესი ხდება მაგრამ არ არის მაინც ეს საკმარისი ასევე გარკვეულ ნეგატიურ ასახვას იძლევა ხშირი რეფორმები სამედიცინო სამსახურის მოწყობისა. მოგეხსენებათ რომ აი 2012 წელში მოხდა რეფორმა, შარშან კიდევ მოხდა და ეს ყველაფერი აისახება იმუნიზაციით მოცვებზე, რადგანაც ის კონტინგენტი, რომელიც უნდა იქნეს აცილი, მიემება ხოლმე ხან ერთ პროვაიდერს, ხან მეორე პროვაიდერს და გარკვეული ქაოსი იქნება ამის შედეგად. ასევე გარკვეულად აისახება ის დიდი მაგრამ რომელსაც ჩვენ უწოდებთ დემოკრატიას და არჩევანის თავისუფლებას, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად ნეგატიურად აისახება მომავალი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა იყო ესეთი იზოლებითი მიბმა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ექიმი
და საგანმანათლებლო სისტემაში ხდებოდა ეს მე მახსოვს სკოლაში
საგანმანათლებლოში ხდებოდა მაგრამ ძირითადად მაინც ამას პოლიკლინიკა ამბულატორიები ახორციელებდნენ თუმცა მინდა გითხრათ რომ წელს აი პრინციპიალური ხდება უკვე სახელმწიფოს მიდგომა ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო მაგრამ წელს უკვე პრინციპიალური ხდება აგრეთვე ერთ-ერთ დამატებით ღონისძიებათ აცრების გასდისათვის უკვე შემოდის საგანმანათლებლო ბაღები, სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები მოსწავლეთა მიღების დროს პრინციპიალური მოთხოვნა იქნება აცრების სტატუსის, ანუ სპეციალური დოკუმენტი, რომელიც დადასტურებს, რომ ამ ბავშვს აქვს ყველაფერი მიღებული ასაკობრივ ასაკობრივად.
ეს იქნება რა მოხდა? უბრალოდ მონიტორინგია?
ეს არ ნიშნავს, თქვა თუ სტამბაზე უფლების შეზღუდვა შესაძლებელია, თქვა დროებით იქნეს შეჩერება ყოველი ბავშვის მიღება ვიდრე ისაც ჩაიტარებს შესაბამის საცხებს და შემდეგ პრობლემად გამოდის.
უარის უფლება აღარ რჩება?
უარის უფლება რჩება, რა თქმა უნდა და ეს გავრცელებულია მსოფლიოში გარკვეული თქვა ერეგიული რელიგიური მსოფლმხედველობრივი თუ ასე შემდეგ მოსაზრებებით, თუმცა ხა მსოფლიოშიც ეხა არის დიდი ბრძოლა იმისთვის, რომ ასეთი უმცირესობების უფლებები შეიზღუდოს უმრავლესობის უფლებების ხარჯზე. რადგანაც საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული კონტინგენტი, რომელთა აცრა ჭეშმარიტად არის უკუნაჩვენები. ანუ არ შეიძლება რაღაც სამწუხაროების დგომარეობის გამო მათ აქვთ ისეთი სტატუსი, რომ ამ ბავშვებს და დიდებსაც ვერ გაუკეთებთ აცრებს. ამიტომ მათი უფლება, რომ იყოს დაცული, იმღალება იმ უარებით, რომელსაც დანარჩენი მოსახლეობა აცხადებს რაღაც სოფხადელობრივი სტატუსის შესახებ. აი მინდა გითხრათ, რომ შარშან ამერიკის შეერთებულ შტატებში წითელ საფეთქება მოხდა, ეს ძალიან სერიოზული რამ არის შტატებისათვის, ეს მოხდა ემიგრანტების საშუალებით შეტანილი, მაგრამ იქ დახვდა ზუსტასის დაუცველი უარების პოპულაცია, რომელშიც გავრცელდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შავშენებს 2013-14 წლებში იცით, რომ საქართველოში იყო დიდი აფეთქება, წითელასი 11257 შემთხვევა დღეისათვის დაფიქსირებული და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დავკარგეთ 4 ადამიანი. მათ შორის იყო 3 ბავშვი და 1 მოზრდილი 46 წლის. 2 ადამიანი არ იყო მათ შორის აცრილი გაუგებარი მიზეზების გამო, მაგრამ 2 ადამიანისთვის აცრების ჩატარება არ შეიძლებოდა.
გავატონოთ ამან, აუცილებლად გავაგზავნებთ წითელი სამბავს. ეხლა ზუსტად 1 წუთით ეთერს დავუთმობთ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძეს 9:45 წუთია და შემდეგ კვლავ გავაგზავნებთ იმუნიზაციაზე საუბარს და საქართველოს არსებულ მდგომარეობაზე საუბარს.
პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, განაცხადა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მან თქვა, რომ მთავრობის პრეროგატივაა რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ კი თქვა, გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისინების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით არის კიევში და თქვა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოხატა ქართველების თანადგომა უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი და პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს გურჯაანში სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმავს. გუშინ მოხდა გურჯაანში ინციდენტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გიორგი ღვინიაშვილის საპარლამენტო ბიუროს მას შემდეგ დატოვეს, რაც გამგეობის და საკრებულოს 100-მდე თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გაიყვანეს. თავად ღვინიაშვილი აცხადებს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას დღეიდან შოუ რეჟიმში განაახლებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად, პროკურატურაში ამბობენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებსო.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ საუბარს იმუნიზაციაზე. თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის, დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს მთავარი სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. და ვაგრძელებთ საუბარს შევწყვიტა წითელაზე ლაპარაკით და იმაზე, თუ როგორ, ასე ვთქვათ, გამწვავდა ეს პრობლემა საქართველოშიც, შეერთებული შტატების მაგალითი ბრძანეთ და ლაპარაკობდით იმის მნიშვნელობაზე, რომ ასე როდესაც ინფექცია შემოდის ქვეყანაში გარედან, რა მნიშვნელობა აქვს იმ, ასე ვთქვათ, სურათს, რაც აქ ხდება აცრებით მოცვის ხარისხის თვალსაზრისით. და გავაგრძელოთ საქართველოს ლაპარაკი. მე ხა სიმწვავე მახსენდება 2-3 წლის წინანდელი და გრძელდება, ანუ ეს პრობლემა არ დაუკარგავს
სიმწვავე. პრობლემა გრძელდება, მაგრამ სიმწვავე ისეთი აღარ არის, რა თქმა უნდა, შემცირდა შემთხვევების რაოდენობა. თუმცა ის ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფომ დასახა, გამოიცნო მთავრობის სპეციალური განკარგულება, რომლის მიხედვითაც 30 წლამდე ასაკის მთელი მოსახლეობა უნდა აიცილოს ერთი დამატებითი დოზით წითელ საწინააღმდეგოდ. თუმცა ამ მხრივ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. ფაქტიურად ეს მოსახლეობა კვლავ მოუწვევი რჩება და ალბათობა იმისა, რომ რამოდენიმე გარკვეული პერიოდის შემდეგ შემთხვევები კვლავ წამოვიდეს, რა თქმა უნდა არსებობს. ამიტომ ამ წუთას მინდა ვისარგებლოთ
თქვენ
ამ მოსახლეობას, მოუწოდო, რომ მიაკითხონ თავიანთ ექიმებს და ჩაიტარონ წითელას საწინააღმდეგო აცრები. ეს აცრები არის უფასო, მათ ეკუთვნით უფასოდ და
სულერთია, მოხდილი აქვს, აცრილი აქვს თავის დროზე.
სულერთია, აცრა ჩატარებულია
30 წლამდე ვინც არის.
დიახ, 30 წლამდე ასაკის მოსახლეობა. ზოგადად ეპიდემიოლოგიური მონაცემების ანალიზი იძლევა დასკვნის საშუალებას, რომ ეს მოსახლეობა არის ზუსტად დაუცველი და აუცრელი, რადგან ეს შემთხვევები მიდის ძირითადად ამ ასაკობრივ კონტინგენტში. სხვათაშორის წითელა სახასიათებს ესეთი ციკლურობა გარკვეულ პერიოდში ერთხელ მატულობს ხოლმე. გარდა ამისა მიდის პოლიმისი წითელას ელიმინაცია, ანუ 2020 წლისათვის უნდა იყოს ელიმინირებული მთელ მსოფლიოში წითელა და ამ მიზნით 2008 წელს განხორციელდა მასობრივი აცრების კამპანია, რომელიც სამწუხაროდ ჩაიშალა მაშინ და ზუსტად შედეგს ვიმკით დღეს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი თქვენი მედიის საშუალებით გასულ ყოველ სიტყვას კორექტულად ნათქვამს, რადგანაც მოსახლეობა უარყოფის უფრო ადვილად იჯერებს, ვიდრე დადებით. და ამასთან მინდა გითხრათ, რომ აცრება ითამაშის თავის საწინააღმდეგო, თავის წარმატების მსხვერპლი გახდნენ.
რას გულისხმობ?
გულისხმობ იმას, რომ აი საზოგადოება რო ვეღარ ამჩნევს თავის გარშემო, რომ რეალურად არის მეორე ინფექცია, გონიათ რომ აცრები არ არის საჭირო და ეს ინფექციები აღარ არსებობს ან აღარ შეხვდება. მაგრამ როგორც კი აცრებით მოცვა შესუსტდება და იკლებს საზოგადოებაში, მაშინვე აი მყისერად მეორე წელს, მესამე წელს ვიღებთ ხოლმე ვინკით ამის შედეგებს დაავადებების სახით.
ხო და აი ზუსტად ასეთი შეკითხვა მაქვს ახლა, რომ არ იყოს ეს პროცესი, ეს ხომ პროცესია განუწყვეტელი, რომელიც კიდევ ცვლილებას განიცდის, ხო, ეგ რაღაც ემატება, რაღაც აკლდება ქვეყნების და რისკების მიხედვით. რომ არ იყოს ეს პროცესი დამოკიდებული აი განწყობაზე და იმაზე, მე ვთვლი თუ არა, რომ ვთქვათ რაღაც ის განვა დავიცო თავი. სისტემის მუშაობას რომ მივადგეთ ისევ, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი დღესაც არ არის ვთქვათ მაღალი ინტერესი იგივე წითელის აცრაზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს მოსახლეობას 30 წლამდე ყველას უფასოდ, ხომ? და მაინც არ არის ეს ვთქვათ აქტიურობა საკმარისი, ანუ პრობლემად რჩება. რა არ მუშაობს, ან რა უნდა იყოს კიდევ ჩართული დამატებით, რა ბერკეტი შეიძლება ამუშაოს სახელმწიფო?
მე ვფიქრობ, ალბათ უფრო მეტი მაინც ცოდნის და გათვითცნობიერების დონის ამაღლება არის საზოგადოებაში. ვფიქრობ, უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გადიოდეს, მიეწოდებოდეს მოსახლეობას მედიის საშუალებით, პრესის საშუალებით. თუმცა აქ გარკვეული ქართული მენტალური პრობლემაც არსებობს, რის შესაძლოა არის ძალზე რთული, რომ თქვა, ნუ ატომ დაიცრას, რაში დაჭირდება, ან ეუხერხულება, ან რაღაცას იმის.
აი მე მომისმენი არგუმენტი, რომ ყველა ბაბინძურებთ ბავშვის ორგანიზმს 1000 ანტიგენით.
ეს არის მცდარი, აბსოლუტურად მცდარი განცხადება, რადგანაც ის გამომწვევები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში ხდება, ისინი ცილოვანი არის, ისიც არის უცხო ცილა, რომელიც ორგანიზმში მოხვედრისას კიდევ უფრო მრავლდებიან. და ვაქცინაცი მიღებული გარკვეული ცილოვანი ნივთიერებები არ მრავლდება, ისინი უბრალოდ უზრუნველყოფენ ორგანიზმის დამცველობის გამომუშავებას. ასე რომ იმუნიზაცია რომ არ იარსებოს, ყველა დანარჩენი ჯანდაცვითი პროგრამები ჩავარდებოდა. ეს იმხელა პრობლემა შეუქმნიდა სახელმწიფოს, რომ იქ დამთავრდებოდა ყველა სხვა ჯანდაცვის პრობლემებზე საუბარი.
და ესე არგუმენტიც ასეთი ადამიანების, ვინც წინააღმდეგია, რომ ასე ვთქვათ, ჭყალებში დააბინძუროს ანტიგენები შვილის თუ ვინმეს ორგანიზმის, სწორედ იმის ხარჯზე ვიქნებ სულ არ ემართება, ამბობენ ისინი, მაგრამ არ ემართება სწორედ იმის ხარჯზე, რომ დანარჩენი მოსახლეობა იტარებს ვაქცინაციას, რაც აი რამინე კითხოთ, ვინ ატყობინებს, ვინ აკონტროლებს ამას, აი ვინ ატყობინებს მოსახლეობას კალენდარს მაგალითად? აი არ ვარ ყურადღებიანი, ესე მილიონი საქმე მაქვს.
ატყობინებს მის კურნალი ექიმი, ოჯახის ექიმი ატყობინებს.
ვალდებულებაში შედის ეს, რომ მან დაურეკოს და უთხრას დედას მოიყვანოს.
და ამისა ამოქმედა მესიჯების სისტემა, რომელიც ტელეფონით მიდის შოულებს, მაგრამ მაინც პირველი მოვალეობა არის ოჯახის ექიმისა, რომ შეატყობინოს. მაგრამ ეჭით რაში არის კიდევ ერთი პრობლემა, წეღან რო გახსენე ბავშვის საერთო დანაკარგები, ამის შესახებ მინდა.
ძალიან აუცილებლად, დიახ.
ანუ საქართველოში არსებობს გარკვეული ელი მშობლებისა, დაახლოებით ეს არის 30% ახალშობილების მშობლებისა, რომლებიც ერთკლამდე ასაკში არ დგებიან პოლიკლინიკა ამბულატორიულ ქსელში. ანუ ბავშვი გაჩნდა და ის მერე ერთკლამდე ასაკში არ მიდის პოლიკლინიკაში.
მიზეზი რა არის?
ვერ გეტყვით რა არის მიზეზი, ეს უცოდინარობა, რაღაცა, რა ვიცი, სოციალური თუ მიგრაცია თუ არ ვიცი, ამის მიზეზები რიშია.
30% დიდი.
10%
ძალიან. 10 ბევრია,
კი. ეს 5000 საშუალოდ ბავშვი. ანუ ეს ბავშვები დაკარგული არის სისტემიდან და რა თქმა უნდა, იმუნიზაციის პროგრამა მათ ვერ წვდება, რომ 100-100-ს მიუღწეველია ეს ბავშვები, სადღაც არსებობენ, დადიან, მაგრამ წლიდან წლამდე გროვდება ეს კოჰორტა, რომელიც არის ფეთქებად საშიში, ანუ დაუცველი. და აგრეთვე გვიან ეპიდემიის სახით იქ მოხდება აფეთქება.
მიზეზების გამოკვლევა გიცდიათ თქვათ სახელმწიფოს მიმდგები და საჯარო სტრუქტურა?
ბოლო რამოდენიმე წელიწადია ამაზე არ ყოფილა საუბარი, თუმცა ხა ჩვენ 2015-ში გარკვეული პატარა პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, რის საშუალებითაც ვეცდებით რომ გავარკვიოთ ეს.
ეს ბავშვები სახლებში ხომ არ იბადებიან და ქუჩებში? დიდი პროცენტია.
დიახ, სამშობიაროში იბადება, მაგრამ შემდეგ აღარ მიდის პოლიკლინიკაში.
ანუ რაც სამშობიაროში მოსახდენია, იქ უკეთდება თავის ხო?
2-3 ჰეპატიტი, შემდეგ უკვე აღარ იგრძელებენ. ამის მოსაგვარებლად, ну, სახელმწიფომ შემოიღო ახალი ტექნოლოგია, ეს არის ონლაინ რეგისტრაცია აცრებისა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი, რომ ეს პრობლემა მეტნაკლებად გამოსწორდება, რადგან ეს პროგრამა მიბმული არის სამოქალაქო რეესტრის სიებიდან და შეიძლება შემდგომში უკვე ინდივიდუალურად სახელობითად გავყვეთ ამა თუ იმ ბავშვს, ვინც არ დადგა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაში, უშუალოდ იქნება აღმოჩენილი და შეიძლება სწავლული მისული და
ეს უნდა მეკითხა, გავეკითხოთ კომერე თუ
კიდე ახლა აქვს ასაც ეძახიან ინგლისური ტერმინით, ამის საშუალება იქნება ამ პროგრამის მეშვეობით.
წითელ ბრძანეთ ერთი კიდევ რა შეგიძლია დაასახელოთ, ესე ვთქვათ, თეთრ ლაქადამ?
თეთრლაქად ეს არის დიდი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ
წითელა წლამდე ბავშვები ბრძანეთ, კიდევ სად არის
მწვავე? იქით როგორ მინდა გითხრათ, ხა პრობლემა არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ათრებით მოცვა. ნუ პრობლემა ის არის, რომ 95% არა გვაქვს პოლიომიელიტის, 94%-ია და ნაკლები, მაგრამ პოლიომიელიტი რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი? ეს თავისავე ძალიან ვერაგი და სერიოზული დაავადება, მაგრამ საქართველო არის უკვე სერტიფიცირებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, როგორც პოლიომიელიტისაგან თავისუფალ ტერიტორიად. ანუ ჩვენ 92 წლის შემდეგ არ აქვს პოლიომიელიტის შემთხვევა. მაგრამ თუ კი ეს აცრებით მოცვის მაღალი დონის გარანტირება არ იქნება, შესაძლებელია რისკები არსებობს, რომ დაბრუნდეს პოლიომიელიტი.
რადგან არსებობს სხვაგან?
აფრიკაში. ახლა სულ დარჩა სამი ქვეყანა, ვინც არ არის სერტიფიცირებული, ეს არის ნიგერია, ავღანეთი და პაკისტანი. ტაჯიკეთშიც იყო 2010 წელში დიდი შემთხვევა, დიდი აფეთქება ის იყო იმპორტირებული, მაგრამ გავრცელდა. ამიტომ ეს არის საჭირო, რომ სასიცოცხლო დაუცილებელი, რომ ჩვენ მოსახლეობის 95% მაინც ყავდეს მოცული. აცრებით.
ვისი რესურსიც არის? ვაქცინებს გულისხმობ.
დიახ, როგორ არ არის?
აქ არ არის ჩავარდნა
არ არის. აბსოლუტურად არ არის სახელმწიფო სექტორში ჩავარდნები. ის საჭიროება რაც არის ამ სამიზნედ კლუბების ასაცრებად, იმისი ლოჯისტიკა სრულყოფილად ხდება და მინდა გითხრათ, რომ ამხრივ ძალიან გამართულია ლოჯისტიკის მიღმა არის კიდევ სპეციალური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ცივი ჯაჭვისა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ხარისხიანი ვაქცინების ხარისხიან ტრანსპორტირებას, შენახვას და მომხმარებლამდე მიტანას. აქაც არის სიახლეები, ინერგება რაღაც ელექტრონული ახალი ციფრული სისტემები ამ ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგისათვის. ზოგადად პროგრამა მიდის განვითარებისაკენ, არის ბევრი სიახლე.
დრო და დრო წამოიჭრება ხოლმე, ეხლა არ მინდოდა ამაზე დროის დაკარგვა, წამოიჭრება ხოლმე ფასიანი და უფასო ვაქცინის ხარისხზე დისკუსია და
რა შეგიძლიათ
კიდევ ერთხელ რომ
ბრძანოთ. სამწუხაროდ არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ პრობლემა არის ძირითადად თბილისში, რადგანაც კომერციული კაბინეტები არის თბილისში. სხვაგან ჩვენ ეს პრობლემა არ აქვს. კერძო
აზია რომ არის?
არა, აბსოლუტურად ცუდი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კომერციული ვაქცინის შეთავაზება ხდება ხოლმე სახელმწიფო ვაქცინის დისკრედიტაციის ხარჯზე. იქე უბნებიან, რომ აი ეს უფასო ვაქცინა ცუდია, აი გართულებებია, არ ვარგა, ჩვენ აქვს ძვირი კარგი ვაქცინა და სთავაზობენ ამას. ნუ ეს კომერციული ინტერესია მეტი არაფერი. გარდა ამისა მიდგომა იმის რომ ფასიანი კარგია და უფასო ცუდია, ძალიან დისკრედიტაციულია იმ ხრივ, რომ სოფლის მოსახლეობა, სადაც ვისაც არ აქვს კომერციულზე ხელმისაწვდომობა, გამოდის, რომ ისინი განწირულები არიან და ცუდი ვაქცინებით
ეწევიან. დამატებით საბაბს ალბათ უფრო აძლევს იმ ადამიანებს, ვინც
სკეპტიკოსია. მე ვინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის და უსაფრთხო ვაქცინები შემოდის, ის არის სერტიფიცირებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, არის დასავლეთის ქვეყნების ნაწარმოების ვაქცინების და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდანაც არის ვაქცინები.
მე შეიძლება ხა ძალიან დიდ თემას ვიწყებ და წუთიც არ დაგვჭო პასუხი, უბრალოდ მინა თქვა შესაძლებლობაზე. თუ კი ვაქცინაციის კალენდარი არის დარღვეული.
დიახ.
რაკნას ასეთ მომშობელმა ზრდასრულ ადამიანმა ყოველთვის შეიძლება ასაკობრივად დაწევა იმუნიზაციის
გარკვეულ ასაკებში, გარკვეულ ასრებში შეიძლება, მაგრამ ყველა ასაკში არ იმიღებენ იმ ასრებს, რომელიც თქვა დაბალ ასაკებში ხდება. დიდი უმრავლესობა შეიძლება რომ გაგზოვნეს, როგორც არის დიფტერიის, პოლიომიელიტის, კითელას ასრები, ჰეპატიტები რაღა თქმა უნდა შეიძლება. Ну, აღარ კეთება, თქვა, ბეცეჟი აღარ კეთდება, ჰიბ ვაქცინა აღარ კეთდება, პნევმოკოკის საწინააღმდეგო აცრა, ეს სრულიად ახალი რამოდენიმე აცრა გვაქვს, ჩვენ შარშანდ წელს ჩავრთეთ იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში. ძალიან სერიოზულ და პნევმონიებს და დიარეებს ებძვის. ძალიან კარგი ვაქცინებია, გვაქვს კიდევ ახალი ვაქცინების დანერგვის გეგმები, რომელიც განხორციელდება 2015 წლის ბოლოს და კიდევ სხვა ვაქცინებზეც გვაქვს დაგეგმილი მომავალი წლების განმავლობაში.
ქაოტონ თამარ, სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ ახლა საუბარი ერთო სასარგებლო და ინფორმაციული. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენი ყურადღებისათვის ამ თემისათვის.
თამარ დოლაქიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტი. უღრმესი მადლობა.